të zbulohet vaksina ose të krijohet ai që njihet si imunitet i tufës. Por në të ardhmen do të shohim edhe pandemi të tjera. Është e rëndësishme që qeveritë dhe grupet si organizata botërore e shëndetësisë të jenë në gjendje të identifikojnë sëmundjet me potencial pandemik herët dhe të zbatojnë herët masat kundër tyre. Njerëzimin rregullisht e vizitojnë pandemi. Ne në shëndetin publik e kemi pritur një pandemi tash sa vite. Kemi menduar se do të jetë influenza, ka dalë të jetë koronavirusi, por ka edhe shumë viruse dhe bakterie të tjera që me disa mutacione gjenetike mund të shkaktojnë pandemi të kësaj natyre. Andaj, duhet të përgatitemi dhe të ndërhyjmë përpara se të bëhen pandemi, por edhe të pranojmë faktin se kjo mund të mos jetë hera e fundit që kemi përjetuar diçka të tillë.
This may not be the last time that we have to do something like this in our lifetimes.
Derisa shanset për valën e dytë të koronavirusit janë të paqarta, frika padyshim se ekziston. Njerëzit tashmë e kanë të qartë se pandemia ka potencial të frenojë industri, të ndryshojë ritmet ekonomike dhe kulturore apo edhe të shfrytëzohet nga disa politikë bërës për të çuar përpara agjenda transformuese. Jeff Schlegelmil nga Universiteti Columbia i New Yorkut thotë se nëse vala e dytë ndodh, njerëzit duhet të përgatiten për masa të ngjashme. Sikurse në valën e parë.
What we have to work with is what we've already used.
Ajo që do të duhet të bëjmë është ajo që tashmë kemi bërë: distancimi fizik, maskat, anulimi ngjarjeve të ndryshme. Por tani kemi ndoshta më shumë informacione se cila çasje është më efektive. Ka po ashtu më shumë testime dhe zbulime të hershme të rasteve. Por për një çasje të re, për një përgjigje të re, do të duhet intervenimi farmaceutik, trajtimi, vaksina ose diçka e ngjashme.
Treatment or a vaccine or something like that.
Pandemia e koronavirusit ka bërë që puna e zyrës të bartët në shtëpi. Nxënësit të mësojnë nga distanca dhe kontaktet familjare të shndrohen shpesh në telekomunikime. Miliona njerëz kanë humbur vendet e punës si pasojë mbylljes së bizneseve. Miliona kanë raportuar probleme me ankthin, stresin apo dhunën në familje. Pandemia do ta ndryshojë botën përgjithmonë, ka qenë titulli i një shkrimi në gazetën amerikane Foreign Policy, i cili ka mbledhur parashikimet e 12 mendimtarëve global. Sikurse rënja e murit të Berlinit apo kolapsimi i kompanisë Lehman Brothers, pandemia koronavirusit është një ngjarje që shpartallon botën, pasojat e së cilës mund të fillojmë të imagjinojmë nga sot, ka shkruar Foreign Policy. Në anën tjetër, Britanikja Guardian, me një dozë më optimiste, ka shkruar se njerëzit edhe para shpërtimit të koronavirusit kanë punuar nga shtëpia, kanë blerë online dhe kanë porositur ushqime të gatshme në shtëpi. Shpërtimi i koronavirusit vetëm se mund ta ketë forcuar drejtimin në të cilin po shkonte shoqëria, ka shkruar Guardian. Tani shumë flasin për një normale të re, ndonë se fjala normale në shumë fjalor definohet si diçka që është ose që bëhet në përputhje me zhvillimin e rregullt dhe të zakonshëm të gjërave.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Deksa metazona është i lajës që si pas studiuesve Britani ka treguar rezultate pozitive në testimet me pacientë të sëmur rënd me koronavirus. Ata thonë se e mira e këti i lajës që është që ka kosto të ullët dhe është i qasrëm në shumicën e vendeve të botës. Hëllësit i kuptojmë në materialin VUS. Një i lajës që lirë dhe të eti qasrëm, i quajtur deksa metazon, mund të shpëtoj mira jetë njerëzish që janë shumë të sëmur me koronavirus. Ekspertët Britani kanë thënë se trajtimi me këtë steroid në doza të vogla përbën pikëthesë në luftën kundër virusit vdekjeprurës. Trajtimi me të ka ullur rrezikun e vdekjeve për një të tretën të pacientët që kanë qenë në ventilator. Për ata që janë nënshtruar oksigjenoterapisë, ka ullur shkallën e vdekshmërisë për një të pestën. Ky ilaç është pjesë e testimeve që po bëhen në gjithë botën për të kuptuar nëse ndonjë trajtim që vetëse ekziston mund të funksionojë edhe për persona që kanë koronavirusin. Hulumtuesit vlerësojnë se nëse ky ilaç do të kishte qenë i qasshëm në Mbretërinë e Bashkuar prej nisjes së pandemisë, do të mund të ruajë kontrolluante mbi 5000 jetë njerëzish. Nga fakti se është i lirë, do të mund të përfitonin edhe shtetet e varfra që përballen me numër të madh të infektuarve me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri. Rreth 19 nga 20 pacientët që infektohen me këtë virus shërohen pa shkuar në spital. Nga ata që shtrohen në spital, shumica shërohen, ndërsa të tjerët mund të nënshtrohen oksigjenoterapisë apo ventilimit mekanik. Mirpo ata që janë në rrezik për jetën, kur janë trajtuar me dexametazon, është parë se gjendja e tyre është përmirësuar. Ky ilaç tashmë është përdorur për të zvogëluar inflamacionin për një varg sëmundjesh tjera, mirpo tani duket se ai ndihmon në ndaljen e dëmit që mund të shkaktojë trupi sistemit imunitar kur tenton të luftojë viruset, siç është në këtë rast koronavirusi. Përgjatë testimeve të kryera nga një ekip në Universitetin e Oxfordit, rreth 2000 pacientëve u është dhënë ky ilaç dhe të njëjtit janë krahasuar me 4000 pacientë të tjerë që nuk kanë marrë këtë trajtim. Pacientëve që kanë qenë në ventilim, shkalla e vdekshmërisë u është zvogëluar nga 40 në 28%. Për pacientët që kanë qenë në oksigjenoterapi, shkalla e vdekshmërisë ka rënë nga 25 në 20%. Shefi i hulumtimit Peter Horby ka thënë: "Ky është ilaç i vetëm që deri më tani ka treguar shenja të uljes së mortalitetit dhe ka zvogëluar atë në shkallë të rëndësishme. Është pikë e madhe e kthesës." Shkencëtari Martin Landry ka thënë se të gjetura tregojnë se për secilin pacient që ka nevojë për ventilim mund të ruhet një jetë njeriu. Ekziston përfitim i qartë. Trajtimi zgjat për 10 ditë me dexametazon dhe kushton 5 funta për pacient, pra kushton 35 funta për të ruajtur një jetë. Ky ilaç është i çastshëm në gjithë botën, ka thënë mes tjerash ai. Megjithatë, ilaçi në fjalë duket se nuk u ndihmon pacientëve me koronavirus që kanë simptoma të lehta, pra ata që nuk kanë nevojë për ndihmë në procesin e frymarrjes. Ndërkohë, po sot udhëheci i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka thënë se shtetet duhet të jenë të përgatitura për mundësinë e rikthimit të koronavirusit të ri, teksa Evropa vazhdon të rihapet dhe Kina përballet me shpërthim të ri që kanë nxitur mbylljen e disa pjesëve të Pekinit. Teksa numri i rasteve të konfirmuara me koronavirus arrin 8 milion dhe numri i të vdekurve në 436.000, kryesuesi i OBSH-s ka theksuar se janë dashur 2 muaj për të regjistruar 100.000 raste të prekura me këto virus, që tani përbën shifër ditore të infektimit, dhe se virusi është duke u përhapur me shpejtësi në Azi dhe territorin amerikan. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na vizitoni edhe në llogaritë tona në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.